Radio Kapi.
Yakili kabeke mingi sabna kulanda vantong na beto nandinga kikongo, mpena nkufu na obeta tubila ntete lufwa yai, ya batu kubi na mosi na kisumbula mosi ya ditoma na teritwari ya Aru kakana nima sabala mosi. Mpena kizunga Kongo Central ya kile mukanda yai, ya nzona yao ya kinzonzi, ya kuna mebasisa na kulanda bumbonzi, ya bimpumbula bamubundo, kena kusala na teritwari madimba vwana pia kimvula. Pina kizunga kwilu nkuna beto Blaise Makasi Nandez mekuma na teritora masi manima ya kesamu na kulandila kusimama kuponama ya bantuma nkangu ya tasalama na kilumba kumina tono ngona beto kine yao ya kileka na bisika nyuswa beke na kulanda beto beka tulave makutu samu na kuzabanda na yao. Mbote dia kana bisika nyuswa beke na kulanda beto Konso musiera Afrika beke na kulanda yao, kena ntola kinzunzolo, pemezo dira belu ya ntuka mbota sabala mingi beno, ya kena lua ya vwana pena ntimu Kongo, ya kena sektor ya kapi ya na kizunga kwilu. Radio Kapi, Radio Angemba, Bantango. Beto za bisaka yao na kizunga ya Ituri, mingi na teritori ya Aru, batu tanu baka kalufwa, katuka kilumbwa kia ya vwana pe kilumbwa tanu amposa betu kena yao, na kisumbula nzila, na kati na bao ke monana mpe balongo kitatu na kintete avwana kabatu ntambodi ya baka kampe lufwa kaka na bisumbula nzila kikuma ya nene kuna ya kila kutambula ntinu ya matoma ya vwana pe ya batukutuku. Na kizunga Tanganyika mingi na diza ngana yao kakampe ya Tanganyika batu zole mebaka lufwa na kudinda buatu musi ya vwanda kake na kutambula timashini mutu musi ya nkaka mevila mpe kumi na tatu mewuluka, kisumbula salamaka kileka na mpimpa mazuzi, kikuma mete ndula mbuta ya kena kutalaka mama kuzeta, kuna nadiza nga Tanganyika, mingina mbanza Kalemi ya kile mupepe ngolo, ya lutaka kuna. Mpena kizunga Kongo Central bizapisa kayau, bimpumbula bamubundo kena kulanda na kuyala, mingina teritora madimba vwana pea kimvula, bake na kufwa batu, bake na kubaka banketo na ngolo, kubula mutina bake na kuzola, kufutisa batu baamandi ya ngolo, nyoso ya mesona mamingi na kati ya mukanda, ya bantumu ankangu wa kizunga yae ya Kongo Central, ya kena kulandila kadiambu yae, mukanda batanga kavona kamazono, na kusimama lukutakadu na bau, mukanda kileka ya kinati ndinga na bau, ntumu ankangu serlengonda tangaka. Beto vutuka jaka fyoti na kizunga yae Ituri, mingi na teritori na yao ya jugu wapi mashini ya makesa MONUSCO tulaka na bisika ya batu ameti na kamvita samu na kutelimisa batu na ntangu kana tiki mambi kezo la kusalama ya undike na kutambula na mutina mefona samu na kutanina nkangu bimbangi yai ya kile mingi ya batu yina ya kina kuzingaka na sika bame tulaka bau mingi na jaba ya vwana pena loda Irene Boma Luzolo mkuni na beto Aleli Kota kena ndambu yina mpinge sula kati yandi na nyosu inkia kusimba.
Na siti ya Jaiba na finakani ya bazi ya bakaske ble ya Nepale, ikele timitini ya mvita mafunda ii ya chinkama nsambote na kumi na zole, ya mekuendeka kubumbana kuna katuka mvula mafunda zole na makumi zole na mosi, na manima ya mvita yina salamaka na bibola na bau, na bimpumbulu yina mesi mbaka minduki. Sambu na mambote ya rezo d'alerte communautaire yina metulamaka na bola na bau, MONUSCO melunga na kukula na nsolu nyoso, mvita yina kezo zila kukumila siti na bau. Yina kele mutindu meta bumbangi Antoinette Nzale ya kele ntwadisi ya siti yai. Na kitesu ya bakilometa ii ya chipana, meba kama siti ya loda, ya kele timitini ya mvita kuluta mafunda nsambanu, mutindu meza bisa safari malo kristom ya kele ntwadisi ya siti ya ngo. Yandu meza bisa ndeba ukena kubaka ntanini, samuna bansadilu yina ya mbote ya MONUSCO metula. Na zulu ya ntanini ya kena kupesama na makesa ya kaske ble ya MONUSCO, mitini yina ya mvita na kulandisa maina meza bisa kinati njenga na bau kena kuzodila ndende mama kusa vutuka na bibola na bau ya baki atukaka na mpila ndebau mosi bakuisa kubaka luzingu na bau na maboko.
Na kivu wazulu mingi na teritora Beni batu watinaka mvita bame kumakutita mingi samu na kuvutukila babola na bau na kutala bumvonzi ya ntangu nyosa bimvuka bimpumbulu kena kulanda na kusala na ndambuna ya ntoto na betu wa Kongo Kinshasa Ntangwa kilandi ya mfuma tegitwaka mekatona kupesa Colonel Maxel Chalunga tindula kanyoso yai ya vonda kana kinzunzulu yankuna beto make maro fimbo
quand on a dit que les gens puissent
sangu beto mebo kila bimvuka mesimaka minduki na kutulula minduki na PDDRCS kile tiba yankaka yake na kubuya ata ko beto kena kulongisela nkangu na zone de santé ya Oisha bimvuka yankaka ya mesimaka minduki ba ukele ntete ti minduki beto lokola ntwadisi ya telitwali beto meba kisande beto fona jaka kusala ngolo mingi sama na kuvutula ngemba na kata kitini yai ntama mingi vena goma beto tubilaka ba mayele ya kuvutula ngemba na mutundu mwote kukwamina samu na kusala nde mitini ya mvita haba kusavutuka. Beto solola kampi na ina metatila bifulu ya mbote samu na kuyamba bantu ya kena kufutuka yavu anda mitini ya mvita toba refije. Yewu ina mono kena kuzabisa nde yavu anda biseji ambanza ya beni tompi beto mwote bamfumu. Beto kele nitete ti mingi ya kusala samu na kutula ngemba na bifulu na beto. Yewu kelomba kupesa malongi na bankangu na beto sambu tiba kusabakisa mfunu ya ngemba na kata bankangu na beto
sécuriser nos populations.
La kizunga manima ya fona kuzabisa ti ya kile kaluzingo mekuma mpasi mingi na bwala luko kikuma kikunona ya kena kuluta kuna tuka kilumba kitatu mingi na kata bimvuka ba maimaya ya kutumba na ntangu yai ya kena kupesa ntuma nkangu emidi amuri tudis ya pona makana kabambare batu ya meti na kabanzo na bau baki na kuzinga na mpasi ya kuluta na kutarati ya kileka atalu salusu mosi veme pesa maka na bau ya dimelo makaka na luyalu na kuzaba mambu na kena kuluta kuna pena kusala nyosu sana kukwena kupesa lusalusu na sekter ya babuyu ya kena tigitora ya kabambare mpeme lomba na bimpumbulu yina ya kileka na kubika minduki beto kwede ntangu yai ya kileka biza pisaka ya umpe na territoire masimanimba mingi na kizunga kwilu wapi seni melo manabi mvuka politiki na batu lakina kususa kundwandina biti ya kintuma nkangu mpena batu wa bimvuka na bau ya politiki na kuzidisa bantiku ya ntoto na betu wa kongo kinchasa kefonda kana yao na kubuya bamambu nyusu wa mavonga mingi na ntango kupona mataluta Blaise Ndongala Mayanda ngeme katona kusola tinku na beto Blaise Makasi Ndandez ya kintuma na betu kuna na masimanimba
na mbanza masimanimba na kizunga akwilu kitafi Commission Electorale Nationale Independante seni na nkufi kilomba na kangu nyoso kevanda na answa ya kubaka sika na maponami kusala yona ngemba sabu na mambote ya bola na betu Kongo na maponami kekwisa kitafi seni tatula na kisalu basantre kama zole na makumi iya mpi babilo kama sambwadi na makumi sambanu na nana ya kupona bakandida kama tatu na zole kenwa nina biti tanu ya kuponama ya bantumu wankangu ya isi na betu mpi na kizunga kwilu bakandida kele kama tanu na makumi sambwadi na mosi kenwa nina kaka biti nana kulanda dinaka ya mpa ya kimvuka seni mapona mina mbanza masimanimba pinda ina ya koma tasalama na kilumbu ya kumi na tanu ya ngunda yai ya kumi na zole beno fote zabati bisalu ya kampani elektoral manisamaka na kilumbe ya kumi na tatu ya ngonda yai. Kimvuka seni telemisaka bisalu ya maponami na bambanza masimanimba bi ya koma na nima ya kubaka bimunisila mingi ya bantu ankaka mezo naka kukotisa mavanga ya ngolo. Yoyina bambanza ya izole kekondo wa bantumu ankangu na anzo ya kinzozi.
Beto vutuka awanabwala kimfumo kinchasa sabla kuzabisa ti kena kiluma mazono ya bamba kwa sena, ndimaka mukanda ya bantanga vukisaka mbamu nyoso, ya bantuma nkango monaka nantangu, ya bavutukila kabisika bapo nakabau, bantangu ya bizunga makumi zona iya, na kutala tia kileka na bizunga zola nkaka yai, kuponamba ya bantuma nkango, mesalamaka na bandamu nyoso. Beto manisa bantangu na betu yai, ya ntuka sabala yai ya kileka na ndinga kikungu, sabla kuzabisa tiba pandisangu ya pesa kabantangwa kile kanameta dola mingi kifuambi ya kubaka kabanketu na ngolo babaka kabakabu wafona kamazona mbonza bukavu kabu yanzo ya Almain ya kena kutalaka mwaba nguizani tiba nti anzenza sabla mtomosono giz na nkufi ya fwana pe afem kimvuka bapandisangu wa banketo ya kile mingi bapandisangu ya katukwa kana bizunga bakivu nyuso zoli. Na bisika nyuswa bemeka tuka na kolanda bantangu na bitu na ndinga kikungu. Ya kileka bonso konsontango bitu mevutula bema tondo mingi. Befonsi mati tatonvimba vwona kananjira mashini. Bili Landry Betu, Mimi Kindu, yavona pejan nwele mukondo yogo, pebeto konso moussière Afrika, vwana kanantola kinzonzolo, beme katona kulanda yao, mevutula matondo mingi, na Alain Iron Mouchenj, wapi bantangu nyoso vwana kanadisungolo na yandi.